kadar şap.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit! Final agitat de campanie electorală din cauza numărului de secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului. Ce promisiuni fac partidele în domeniul sănătății după un an și jumătate de pandemie?
Susțin întru toate reforma sălicească, doar că trebuie să fim foarte atenți ce promitem, când și cui.
Sectorul IT moldovean a devenit o sursă remarcabilă de creștere economică. Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre participarea la alegeri a persoanelor cu nevoi speciale. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! 2 decese și alte 71 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova. Din numărul total de cazuri, 4 sunt de import. Numărul deceselor cauzate de COVID-19 este de 6207. Raportul Comisiei Parlamentare Landromat nu poate fi deocamdată înregistrat ca proiect de hotărâre pe motiv că 4 membri ai Comisiei evită să-l semneze. Este vorba despre membri ai Comisiei din PSRM, Partidul Șor și Pro Moldova, a anunțat președinta Comisiei Inga Grigoriu, citată de TV8. Se încearcă tergiversarea raportului, a spus doamna Inga Grigoriu, potrivit sursei citate. Banii din Landromat nu au avut doar caracter tranzitoriu pe teritoriul Republicii Moldova, așa cum intenționat a fost creată această percepție, iar folosirea banilor din Moldova a produs impact pe plan național, a mai spus Inga Grigoriu, care a adăugat și că în cursul investigației s-au constatat date concrete privind utilizarea mijloacelor financiare provenite din Federația Rusă. Acestea au generat îmbogățiri ilicite și evaziuni fiscale pe teritoriul Republicii Moldova, achiziții de acțiuni a 2 companii de asigurări și instituții financiare din Moldova, achiziții de valori mobiliare, bunuri mobile și imobile în Uniunea Europeană. De asemenea, banii respectivi ar fi legați de acțiuni de corupere de deputați și demnitari de stat și de judecători, a mai spus Inga Grigoriu, citată de agenția IPN. Raportul stabilește conexiunile directe și cu alte activități ilicite din domeniul financiar-bancar, cum ar fi spălări de bani prin segmentul transnistrean, falimentarea de întreprinderi regionale, atacuri Raider, conexiuni directe cu jaful bancar, toate fiind puse în aplicare prin intermediul persoanelor interpuse, entități juridice naționale, companii înregistrate în zone offshore, persoane politice, scrie agenția IPN. Autoritățile Moldovei au anunțat că sunt pregătite pentru desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie. În ceea ce privește organizarea scrutinului în afara Moldovei, Comisia Electorală Centrală a anunțat că aproape toate secțiile de votare au primit câte 5.000 de buletine de vot, numărul maxim admis de lege. Președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, a spus că autoritatea electorală a suplinit numărul de membri ai birourilor electorale în țările în care anterior au fost cozmari. Peste 700.000 de buletine de vot au ajuns deja la secțiile de votare din străinătate, a mai anunțat președintele cec. La aceste alegeri, pentru cetățenii Republicii Moldova aflați în străinătate, au fost deschise 150 de secții de votare în pofida recomandărilor Ministerului de Externe, care a propus deschiderea 190 de secții în diasporă. În ceea ce privește situația secțiilor de votare din regiunea transnistreană, Curtea de Apel a publicat astăzi motivația sa pentru decizia de a deschide numai 12 secții și nu 41, cât fusese prevăzut inițial. Mai multe imediat, în timpul emisiunii. Cel de-al cincelea raport de monitorizare Promolex evidențiază violența verbală din discursurile și declarațiile politice făcute pe ultima sută de metri a campaniei electorale. Perioada de raportare, 23 iunie-7 iulie, este marcată de o creștere cu 43% a numărului de cazuri de discurs de ură și instigare la discriminare față de perioada precedentă de monitorizare. Din cele 43 de cazuri identificate de către monitorii Promolex, cel puțin 26 au fost generate de către 11 candidați, incluși pe listele a 8 concurenți electorali, informează agenția IPN. Promolex își exprimă îngrijorarea și în legătură cu faptul că până la 8 iulie, guvernul nu a asigurat finanțarea deplină a organizării și desfășurării alegerilor parlamentare din 11 iulie. Acest fapt poate afecta, în special, calitatea procedurilor din ziua alegerilor, iar funcționarii electorali ar putea rămâne neindemnizați din lipsa alocării de fonduri, avertizează organizația. Campania electorală din Moldova decurge cu implicarea fără precedent a Statelor Unite și a Uniunii Europene și acest lucru este inacceptabil, a declarat purtătoarea de cuvânt al Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, citată de agenția Aria Novosti. Susținem păstrarea unei linii de politică externă echilibrată, consacrată în Constituția neutralității Moldovei. Vom fi gata să lucrăm constructiv cu noul Parlament și Guvernul Republicii Moldova, care se va forma în urma alegerilor. Moscova speră că alegerile se vor desfășura liber și independent, a mai spus Maria Zaharova. Liderul socialiștilor Igor Dodon și-a îndemnat susținătorii astăzi să fie pregătiți la prima chemare pentru a-și apăra votul duminică la un protest organizat în fața Curții Supreme de Justiție. Sprijinitorii socialiștilor și comuniștilor au ieșit în stradă astăzi la Chișinău după ce ieri magistrații Curții de Apel Chișinău a admis integral contestația partidului Platforma Da și au decis că numărul secțiilor de votare deschise pentru alegătorii din stânga Nistrului trebuie să fie redus de la 41 la 12. Cazul a fost adus în fața Curții Supreme de Justiție.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Campania electorală se încheie cu o nouă dispută despre numărul secțiilor de votare, de data aceasta fiind vorba de secții pentru alegătorii din stânga Nistrului. Dacă partidele pro-europene au pierdut o bătălie cu Comisia Electorală Centrală atunci când au cerut mărirea substanțială a secțiilor pentru diaspora, acum sunt pe cale să piardă o bătălie și partidele pro-ruse. Joi seara, Curtea de Apel Chișinău a spus că trebuie redus drastic numărul de 41 de secții preconizat de CEC pentru alegătorii transnistreni. Nu a fost o decizie definitivă, iar procesul se află acum la Curtea Supremă de Justiție. Dar argumentele curții de apel sunt solide, după cum aflăm din relatarea Lilianei Barbăroșie.
Într-o motivație pe 38 de pagini, Curtea de Apel Chișinău a spus azi că Comisia Electorală Centrală nu a respectat criteriile prevăzute de lege atunci când a decis deschiderea 41 de secții pentru locuitorii regiunii estice. Unul dintre aceste criterii e numărul de participanți la un scrutin anterior. La cel prezidențial din 2020, din regiune au participat în jur de 30.000 de cetățeni. Capacitatea unei secții de votare e de 3.000 de oameni, prin urmare, la scrutinul de duminică sunt suficiente 10, cel mult 12 secții de votare, a explicat instanța. Această hotărâre, devenită cunoscută încă de joi seara și contestată la CSJ de Comisia Electorală Centrală înainte să apară motivația, a furiat blocul comuniștilor și socialiștilor. La un protest organizat azi la sediul CSJ, Igor Dodon a spus, adresându-se în limba rusă cetățenilor de pe malul stâng al Nistrului, că este decis să nu admită reducerea numărului de secții, așa cum i-au cerut magistrații Curții de Apel Comisiei. Voi nu sunteți separatiști, a spus el. Voi sunteți frații noștri și cetățeni ai Republicii Moldova. Nu vă fie frică, poi mâine vă așteptăm la vot. Noi vom avea grijă să lucreze toate 41 de secții. Cu toate că Igor Dodon acuză formațiunea pro-prezidențială PAS că ar sta în spatele deciziei judiciare, aceasta a spus azi într-un comunicat că sprijină dreptul tuturor cetățenilor la vot, cu condiția că el să fie liber și neafectat de mită electorală. În condițiile în care orice litigiu electoral, iar acesta cu atât mai mult, trebuie să se încheie potrivit legii înainte de ziua propriu-zisă a scrutinului, Curtea Supremă de Justiție nu are decât două zile la dispoziție azi și mâine pentru a pronunța o decizie finală în chestiunea numărului de secții de vot pentru cetățenii din stânga Nistrului. Nicolae Panfil, șeful misiunii de observatori a alegerilor din partea asociației Promolex, crede că autoritățile electorale nu-i rămâne decât să lucreze pe două scenarii consecutive.
Decizia Curții de Apel este nu tardivă, dar foarte tardivă. Noi vedem acest lucru ca fiind unul foarte problematic.
În ultimele alegeri moldovene, media de participare în secțiile destinate Transnistriei a fost întotdeauna sub 1300 de alegători, iar numărul de secții a fost în general considerat prea mare, de exemplu de anumiți edili de localități care au încercat să se opună găzduirii acestor secții. Nemulțumirile de acum față de hotărârea instanței au la bază nu atât ideea în sine, cât mai ales în întârzierea cu care s-a judecat cauza. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă. Din 2005 și până în prezent, numărul estonienilor care votează online a crescut de la 2 la 46%.
Această explozie de utilizare a votului online a avut loc cam peste 3 cicluri electorale și cam asta trebuie să fac probabil și Republica Moldova.
Dar în Republica Moldova, avantajele unui astfel de sistem continuă să fie umbrite de frici, ba de instituții atașate politic, ba de fraude, ba de pierderi electorale.
O categorie dintre demnitari, din nefericire, la un moment dat încep să pun bariere și eu asta o spun cu toată responsabilitatea, în cunoștință de cauză.
Ca să nu piardă controlul.
Înțeleg că, de fapt, aceasta va scădea din capacitățile de corupție, control a unor fluxuri, inclusiv financiare.
Eu sunt Liliana Barbăroșie și în acest episod al podcastului Reelectoral vă prezint împreună cu Victor Guzun, fost ambasador moldovean la Tallinn, acum rezident al fostei Republici Sovietice, povestea votului online în Estonia.
Poți vota din oricare colț al lumii, folosești calculatorul tău, din oricare locație, unde ai o conexiune internet.
Vă așteptăm sâmbătă la radio, dar și pe moldova.europalibera.org, Google Podcasts, iTunes și YouTube.
Sectorul IT moldovean a devenit o sursă tot mai vizibilă de creștere economică, iar în perioada pandemiei a avut și cel mai accelerat ritm de creștere. Am preluat această descriere dintr-un comunicat al Ministerului Economiei. Cât de semnificativă îi este totuși ponderea și ce produce de fapt sectorul IT moldovean, relatează Valentina Basiul.
Peste 5 miliarde de lei venituri în anul pandemic 2020. Mai mult de jumătate de miliard contribuții la bugetul de stat, peste 2000 de locuri noi de muncă și salarii mai consistente. Astfel s-ar rezuma anul 2020 pentru industria IT din Republica Moldova. Este un sector foarte dinamic în permanentă dezvoltare, atractiv din perspectiva salariilor oferite, spune administratoarea Moldova IT Park, Natalia Donțu. La finele anului 2020, salariul mediu lunar achitat de rezidenții acestui parc era de 28.000 de lei, de 3 ori mai mare decât salariul mediu pe economie. Pandemia a însemnat inițial pentru acest domeniu suspendarea multor contracte cu companii grav afectate de restricții, dar până la urmă situația s-a dovedit a fi favorabilă, afirmă Natalia Donțu.
Această criză a generat, de fapt, o oportunitate imensă pentru companiile din sectorul IT, pentru că digitalizarea a venit în topul agendei companiilor din alte sectoare, dar și guvernelor și instituțiilor publice în general, fapt care le-a permis companiilor să înregistreze acele rezultate fantastice.
Circa 80% din produsele și serviciile companiilor IT sunt exportate, în special în Statele Unite sau în țări europene. Ce produce acest sector? Softuri pentru sectoarele financiar, bancar, telecomunicații sau instituții guvernamentale, precum și pentru jocuri, dar și servicii pentru industriile creative de tipul efecte speciale pentru animații, design specializat și altele. Oferă detalii Natalia Donțu. Dezvoltarea domeniului este stimulată de stat, întreprinderile IT activează mult mai simplu, într-un regim fiscal avantajos, cu un impozit unic de 7% din vânzări, amintește managera. De fapt, tehnologiile informaționale în multe țări din lume sunt stimulate de autorități, afirmă economistul de la Centrul Analitic Expert Group, Sergiu Gaibu. Este un domeniu care are o cerere constantă pe piața internațională. Spre deosebire de alte sectoare, remarcă expertul, IT generează prin definiție valoare adăugată, în comparație, de exemplu, cu textilele, sector considerat strategic, dar unde angajații deseori sunt condamnați din cauza activării în regimul LON să aibă venituri reduse. În regimul LON, forța de muncă este necalificată sau prost calificată, prost plătită, iar întreprinderile locale doar execută comenzi ale unor parteneri străini. Sergiu Gaibu.
Doar în parcul IT, dar într-adevăr în parcul IT s-au înregistrat foarte multe organizații, deja reprezintă peste 2%, poate chiar toate 2% jumătate din vânzărilor din totalul produsului intern brut al Republicii Moldova. Deci deja reprezintă o cotă importantă. Sunt sigur că există și companii care nu sunt în acest regim, dar aici trebuie dimensionat probabil mai curând din punct de vedere a perspectivelor, fiindcă sunt câteva sectoare care sunt în creștere continuă și anume domeniul IT este cel care este nucleul al cererii internaționale. Și noi dacă Moldova reușește să se plieze pe această cerere, atunci ea va avea o creștere semnificativ mai bună decât la momentul actual.
Printre piedicile ce stau în calea vântului de creștere al IT, enumerate de economistul Sergiu Gaibu, sunt condițiile sociale sau asistența socială insuficientă din țară, ce determină pe mulți specialiști să emigreze. Asta în ciuda faptului că salariile ar fi comparabile cu lefurile din alte state. De asemenea, lipsa de cadre bine pregătite ar fi o altă limitare. Sergiu Gaibu consideră că guvernanții ar trebui să revadă politicile educaționale și să se focuseze pe creșterea viitorilor specialiști. În caz contrar, această oportunitate va rămâne numai în planurile de afaceri și în promisiunile electorale repetate odată la 4 ani. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Aici e Radio Europa Liberă. Ascultați Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. Duminică acoperim ziua alegerilor parlamentare anticipate și la radio și pe net. Peste zi vom avea 3 ediții speciale de știri și analize în locul emisiunii radiofonice Punct și de la capăt, reportaje audio, video și foto de la felurite secții de votare, inclusiv de pe malul Nistrului și din diaspora, anunțuri la cald ale observatorilor și autorităților electorale, infografice cu datele participării la vot și așa mai departe. Iar seara, un live blog online cu rezultatele și principalele declarații ale politicienilor. Căutați-ne așadar la radio, pe rețele, ca Facebook și Instagram și la adresa de net moldova.europalibera.org. În partea a doua a emisiunii noastre de astăzi, ascultați între altele Dicționarul European despre participarea la alegerea persoanelor cu nevoi speciale. La ora 21 mai difuzăm sinteza zilei, include reluarea ediției de la prânz a emisiunii Valentinei Ursu, Eu și votul meu.
De luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiale alegători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
Cât de prezente sunt în platformele electorale ale partidelor preocupările pentru sănătatea publică după un an și jumătate de pandemie? Stagiara Europei Libere, Olga Soroceanu, a găsit în aceste platforme promisiuni ca deschiderea de noi spitale, majorări de salarii pentru medici, servicii stomatologice gratuite pentru pensionari și a analizat toate aceste promisiuni împreună cu câțiva experți.
Printre problemele sistemului de sănătate publică, amplificate grav de un an și jumătate de criză sanitară, concurenții electorali menționează în programele lor întâi de toate deficiența de personal și resurse, apoi plățile neformale, dar și echipamentul uzat din majoritatea unităților medicale. În aceste condiții, unii dintre ei, de exemplu PAS, optează pentru o reformă substanțială a întregului sistem, în timp ce alții, cum e Bunăoară, blocul Renato Usatăi, cred că e nevoie în primul rând de concentrare serviciilor medicale în câteva spitale mari și mai bine dotate. Blocul comuniștilor și socialiștilor, pe de altă parte, insistă în primul rând pe majorări salariale. Citez, una din primele inițiative legislative în noul Parlament va fi cea de majorare cu 40% a salariilor pentru personalul medical, inițiativă care a fost stopată de președintele Maia Sandu. Citat închis, a afirmat în această campanie Igor Dodon, liderul socialist. Citez, nu vom admite închiderea spitalelor raionale și centrelor medicale sătești. Este, pe de altă parte, replica socialistului la promisiunea lui Usatăi de a aduce serviciile medicale în 3 spitale republicane mari, unul la Chișinău, altul la Bălți și încă unul la Cahul. Iată însă cum sună o altă promisiune de campanie, cea a doctorului Adrian Belăi, șef la terapie intensivă în cadrul Spitalului de Urgență din Chișinău și candidat pe lista PAS.
vom aduce sănătatea mai aproape de dumneavoastră, prin spitale moderne, prin spitale prietenoase.
Inga Pasicnic, directoarea Centrului Strategii și Politici în Sănătate de la Chișinău, găsește populiste cele mai multe dintre promisiunile concurenților din actuala cursă.
Trebuie să fim foarte atenți cu ce promitem, când și cui. În cazul dat, sigur că mă refer la politicienii care fac promisiuni, foarte mult și se speculează la această temă, fiind o temă foarte sensibilă pentru popor.
Directorul Institutului de Medicină Urgentă, Mihai Ciocanu, crede la rândul lui că, într-un moment ca cel de acum, când pandemia a scos la iveală toate punctele vulnerabile ale sistemului de sănătate, măsurile de răspuns trebuie să fie eficiente și cuprinzătoare.
Cu blocuri de operații moderne, medicină intervențională.
Ce cred, pe de altă parte, experții despre soluția regionalizării serviciilor spitalicești? Soluția este avansată acum de un competitor electoral, dar a fost prezentată anterior, cum se știe, în diverse studii referitoare la reformele în sănătate, de exemplu cel al Băncii Mondiale. Din nou, Mihai Ciocanu.
Acolo, în acest studiu, se recomandă 9 spitale regionale, dar este bine de început cel puțin cu 2-3 spitale.
O opinie similară e susținută și de Inga Pasicnic, directoarea Centrului Strategii și Politici în Sănătate.
Susțin întru toate reforma stălicească, consider că trebuie să se întâmple cât mai curând posibil, doar că, înainte de a face anumite comisiuni, trebuie să fie făcute și calcule.
Este opinia Ingai Pasicnic. Din Chișinău, Olga Soroceanu, pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Marea Britanie, împreună cu anumite state americane, se află printre cele mai avansate în privința asigurării tuturor condițiilor pentru ca oricine să poată să voteze, inclusiv persoanele cu dizabilități. Nu doar rampe sau eventual ascensoare speciale pentru persoanele în scaun rulant, dar chiar și dispozitive de vot tactile pentru nevăzători, de pildă. Centrele de votare, care nu pot instala asemenea dispozitive, sunt obligate atunci să instaleze cel puțin o versiune de tip panou mural cu litere foarte mari a buletinului de vot pentru persoanele cu vederea scăzută. În cazul în care niciuna din aceste variante nu e posibilă în secțiunea respectivă, persoana cu dizabilități poate solicita să voteze prin poștă sau prin procură prin intermediul altcuiva. În Belgia, legea nu stabilește condiții precise, însă cere fără echivoc ca fiecare centru de votare să poată asigura toate condițiile persoanelor handicapate, iar asta presupune o informare anterioară și buna cunoaștere a circumscripției electorale. În Franța, de asemenea, accesibilitatea la urne și cabine este o obligație pentru organizatori și pentru președinții birourilor de vot. Toate birourile de vot franceze, fără excepție, trebuie să dispună de cel puțin o cabină accesibilă în scaun rulant. Tot în Franța, legea prevede în mod specific ca și persoanele care suferă de un handicap mental au dreptul să voteze prin intermediul persoanelor de tutelă, care trebuie atunci să introducă în prealabil o cerere scrisă. Și, desigur, votul prin procură este întotdeauna posibil. Pe continentul nostru, Consiliul Europei a adoptat încă din 2006 o convenție privind dreptul la vot al persoanelor handicapate. Ceea ce a făcut jurisprudența în Europa a fost verdictul Curții Europene a Drepturilor Omului în 2010 în cazul Kish împotriva Ungariei. Kish era o persoană suferind de tulburări maniaco-depresive și fusese plasat sub tutelă, iar autoritățile nu i-au permis să participe la vot. Curtea Europeană a Drepturilor Omului i-a dat dreptate lui Kish. Persoanele handicapate, fizic sau mental, a spus Curtea Europeană a Drepturilor Omului, au dreptul să fie ajutate sau să fie reprezentate, înlocuite, însă nu li se poate lua dreptul de a vota. De altfel, acest drept este enunțat și în articolul 29 al Cartei Națiunilor Unite, deși nu toate țările europene îl respectă încă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Chiar
dacă autoritățile moldovene promit de ani de zile să asigure condiții adecvate, mai ales pentru alegătorii cu nevoi speciale, la modul practic starea de lucruri nu s-a schimbat, iar participarea la scrutinul parlamentar de duminică va fi la fel de anevoioasă pentru această categorie de votanți. O constată mai multe organizații neguvernamentale care regretă că persoanele cu nevoi speciale care vor să voteze sunt lăsate și de această dată pe cont propriu și vor fi puse în situația să-și bată capul cum să facă uz de acest drept. Întâi de toate, cum să ajungă la cabinele de vot, dat fiind că doar 1% din secțiile de votare din țară pot fi considerate accesibile pentru persoanele cu dizabilități, precizează președintele Alianței Infonet, Victor Corol.
Da, este adevărat că există posibilitatea ca ei să voteze cu urna mobilă la domiciliu, dar votul în incinta secției presupune de fapt necesitatea de socializare, de informare, dorința de a-și promova drepturile.
Speranțele că viitorul legislativ va fi mai sensibil la problemele cu care se confruntă persoanele cu nevoi speciale nu sunt prea mari, zice Victor Corol. El precizează că în platformele electorale ale concurenților se regăsesc doar sporadic angajamente legate de accesibilitatea informațională și fizică a persoanelor cu dizabilități, de incluziunea lor la servicii educaționale de calitate, la cele medicale și la piața muncii.
Aceste lucruri se regăsesc într-o formă sau alta la 8 concurențe electorale, doar că în formate destul de generale.
Atitudinea non-empatică față de această categorie de alegători se desprinde și din faptul că doar 2 din cei 23 de competitori electorali au avut grijă să-și facă accesibile platformele electorale pentru nevăzători, traducându-le în limbaj Braille. Cât ține de paginile web ale formațiunilor, acestea sunt aproape în totalitate inaccesibile, constată doctorul în politologie Ion Ciobanu.
Având o deficiență de vedere grad sever, pentru mine a fost foarte important să pot vedea dacă paginile web sunt accesibile pentru persoanele cu dizabilități de vedere. Pe viitor, este și în interesul partidelor politice, dar și în interesul întregii societăți, ca persoanele cu dizabilități să poată avea acces la informația de către site, pentru că așa își formează o opinie. Nu poți vota fără să fii informat care este platforma electorală, care este viziunea partidului pe anumite probleme.
Persoanele cu nevoi speciale constituie în Moldova cam 5% din numărul total de alegători și participă de regulă foarte activ la vot. În ultimele câteva scrutine au fost întreprinse mai multe măsuri pentru a facilita dreptul la vot al persoanelor cu dizabilități. De exemplu, toate secțiile de votare au fost dotate cu plicuri trafaret, ce reprezintă o fișă transparentă perforată concepută special să poată vota persoanele cu deficiențe de vedere, iar în unele secții câteva cabine de vot sunt ajustate pentru utilizatorii de scaun rulant. Apărătorii drepturilor omului consideră că pentru a spori accesibilitatea la vot e nevoie de un audit general care ar stabili cu maximă exactitate câte persoane și cu ce fel de dizabilități trăiesc în raza sectoarelor de votare. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Tatiana Tesluc de la ziarul Expresul, care apare la Ungheni.
Timp de 5 ani a adunat peste 500 de monede din aproximativ 80 de țări. Cea mai veche monedă pe care o deține în colecția sa, tânărul de 17 ani Ion Bujor din Costuleni, este talerul Mariei Tereza din anul 1780 din Imperiul Austriac. Tânărul le cunoaște pe fiecare în parte, originea monedelor, forma acestora, fiind mândru de faptul că la vârsta lui este posesorul unei colecții impunătoare de monede care au fost în circulație în diferite etape ale istoriei din diferite țări ale lumii. Stația de așteptare din Sipoteni, raionul Călăraș, a prins culoare grație tinerilor din localitate. Doar 4 zile le-a trebuit celor 10 tineri implicați ca să-i dea tonuri vesele, pictând-o în culori multiple. Pe stație mai este inscripționată Acasă Făurim Istoria, care este și sloganul capitalei tineretului, în acest an fiind chiar Sipoteniul. Pe 6 iulie, la Năpădeni, a fost inaugurat și sfințit un monument dedicat victimelor represiunilor staliniste din anii 1941 21-1949, iar construcția lui a fost posibilă grație implicării băștinașului Gheorghe Popa, nepotul lui Fiodor Popa, unul dintre cei deportați la 6 iulie 1949. Ideea i-a venit mai de mult unui deportat, dar trebuiau mulți bani, așa că eu mi-am luat angajamentul de a aduna bani. Am apelat la prieteni, cunoscuți, localnici și fiecare a contribuit cu cât a putut, povestește Gheorghe Popa. Și iată că, după câteva luni de zile, acest monument și-a găsit loc în ograda primăriei.
Cu temele ziarului Expresul, prezentate de Tatiana Tesluc, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Sâmbătă ascultați un podcast electoral al Europei Libere realizat de Liliana Barbarocie. Iar duminică un evantai de produse radio și online la cald despre ziua alegerilor parlamentare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.